Euskal mendizale asko izan da Himalaian urteen joanean eta kazetarien bitartez jakin izan ditugu gure mendizaleen berriak, gaur egun beraiek ere bidaltzen dituzte informazioak ez da, baina Himalaiako kronista ofizial bat izan baldin bada, hori Elizabeth Hawley estatubatuarra izan da. Neumonia jota eta 84 urterekin Katmanduko ospitalean hilberri dena. Hawleyk 50 urte baino gehiago eman ditu Himalaiako gailurretan igotzen ziren espedizioetako mendizale eta xerpak elkarrizketatzen, baina Ramon Olasagastik izan zuen aukera bera elkarrizketatzeko ere. Ramon Olasagasti arratsaldean deizula.
Arratsaldean bai.
Bueno, izan zenuen bera Elizabeth elkarrizketatzeko aukera eta ezagik hori zuretzat ore handia izan altzen.
Bai, bai, ore handia izan zen. Bueno, mendiko berrimale lanetan ibiltzen ginen ontzat, ba, bueno, referentzia, bueno, nor zen, ez, Elizabeth Hawley, eta, bueno, ba, oso urrutik usten genuen, ez, antxe Kamandun bizi zen, urrutik usten genuen zentzu guztietan, geografikok ere bai, eta lanbide aldetik ere bai, ez. Eta, bueno, ba, 2002an Nepalera egindako bidei batean aukera izan nuen elkarrizketatzeko, eta, bueno, emakumea aparta iruditu zitzaidan, bai egiten zuen lanagatik, bere zorroztasunagatik, eta baita, ba, bueno, hasi zenean ere, ez, irurogeiko hamarkadan hasi zenean, artean etzen bat ere goikoa, ez, ba, emakume bat, bakarrik Nepaleko hiriburuan, Kamandun, ba, izatea, biltzean, bizitzea, eta are gutxiagoa gizonezkoen mundu batean, ze artean mendia eta goi mendian gizonezkoen mundu bat zen, ba, langintza horretan hastea, eta nik uste bere burua oso azkar respetatu arazi zuela, eta bueno, ba, zorroztasun hori beti, ba, motxe, gitari eta ikur izan zuela, ez da.
Eta berak esaten zuenak berme osoa zeukan?
Era batekoa, ba, bueno, ez izenak jarri zizkioten ugari, ba, bueno, Himalaiako notario bezala zautzen da, Himalaiako Sherlock Holmes ere esaten diote, eta bai, ba, galdeketa zorrotzak egiten zituen, oraintxe irakurtzen ari nintzen ez, Juan Ferrazkona mendizale donostiarrak Anapurna eta gero, eta aurretik ere, ba, bere galdeketak ba, jasan edo azteketa ditza hori da, baina, bueno, ba, bere galdeketa pasa zituen, eta, bueno, azterketa gainditu zuela esaten duez, eta bai, ba, bueno, azterketa zorrotza, galdeketa zorrotza gaitzen zituen, eta nik usan gonduke inoiz gutxitan egiten zuela huts, eta ordan bere hitza, bere baiozkoa, bere onespena, ba, erabateko ziurtagiria zen, ez da.
Zortzimilakoak, beti begiratzen zituen ordea?
Bai, eta horre ere batzuen esaldi bat oso bolita, ez? Bueno, askotan, ikuste leporatu izan diotela hori, ez, ba, baina zuetzea mendizalea, ez zara tontorraietan egon, baina, bueno, berak erantzuten zuen, ez dagoela izar bat zapaldu beharrik, ba, astronomo izateko, ez da. Eta, bueno, ba, berak langintza horretan, ba, bueno, bestelako ezaguerak zituen, menditontor guztien argazkiak, inor baino beto ezagutzen zituen, tontorroietatik zegoen ikuspegia, ikusmira ere inor baino beto ezagutzen zuen, eta nik uste guztiaren gainetik kazetari ontzat bazuela ez dakit nola esan, ez, ba, zorroztasun hori, ez, etzan konformatzen askotan, ba, mendizaleak esan dako hitzarekin, noski, oso garbia bali mazen, oso nabarmena bali mazen egoera, eta inolako dudarek ez bali mazen, ba, bueno, hitza nahikoa zen, ez, edo argazkia, edo, baina, bueno, hortxe zalantza izpioa sortzen zen bakoitzean, Ez zuen onik izango, harik eta, bueno, ba, ziurtasun osoa eskuratu artea. Orduan, ba, mendi horretan, ba, espedizio horrekin, no, mendizale horrekin batera izan dako beste taldei galdetzen zien, xerpei galdetzen zien, kontrastatzen zuen informazioa, azken muturreraino, eta hori kazetari ontzat, ba, egin behar funtsezkoa da, ez, eta batzuetan, ba, bueno, hortxe konformatzen gara, ez, ba, hitzarekin edo esandakoarekin, eta ez du kontraste hori egiten, ez, eta berak beti egiten zuen kontraste hori, eta bueno, nik uste horretan, ba, bueno, lezio handiak emantizkigula.
Gaur egun 84 urte, zeuzkan emakumeak, zuk 82 urte zituenean elkarrizketatu zuenuen, edo pixkatxo bat lehenago, ze, badakit elkarrizketa hori irakurri nahi duena gaur dauka aukera, sartu dela berriaren atarian, eta klik batekin, lortuko du Ramon Olasagastiren elkarrizketa osoa irakurtzea, baina Ramon, bitxikeria bat ere badauka elkarrizketa horrek, ze argia ez zuen ikusi behar zuen momentuan.
Ez, ana, ana izan zen, ba, elkarrezketa 2002ko abenduan okeraz banaiz egindakoa da, menditi bueltan, gu azaroan izan ginen mendian, eta abenduan edo gehi iritsi ginen kamandura bueltan, eta orduan egindakoa da, eta berez 2003an mundu miragigarrian, Euskaldunon egunkariako mundu miragigarrian, ikusi hartzen argia, baino ba otsailean ba deno dakigunez egunkaria itxi intzuten eta etzen argitara eman eta gero ja berria sortu zenean, ba orduan bueno, zenbait hilabeteren ondoren 2004ko urtarrilean okerrez banaiz argitaratu zen elkarrizketa.
Mm-hmm. Bitxikeria eta guzti orduan. Tira, ba norbaitek jakin nahi baldin badu gehiago Elizabeth Jauleri buruz, gaur zendu da, baina bere soslaia egin zuen, bere momentuan elkarrizketa bat egin da Ramon Olasagastik eta gaur ere guri lagundu digu hementxe mezularian. Eskerrik asko Ramon.
Bai, nabarmendu nahiko nuke, esan? Bueno, besterik gabe, ba, bueno, bere lana behintzat hor geratu dela, ez? Ez dela, bueno, ba, hortxe oarkabean geratu, urte hauetan guztietan, ba, egindako, eskuz egindako zerrendak, eta jasotako harrak, eta laurogeita hamaikan hasi ziren ba, ordenagailura pasatzen, eta gaur egun, ba, bueno, lan guzti hori, de Himalaian database edo, webgunean dago eta bueno, bere lanari jarraipena eman dion jendeare badago, beste ba Billy Bierlin alemaniarrak jarraitzen dio bere lanari eta bueno, ba nikuzte mendizaleok eta mendiko kazetariok zer esanik ez, ba eskertuta egon beharko genukela lan horregatik guztiagatik.
Mm-hmm. Gu eskertuta zuri zu kontatzeagatik hori guztia. Eskerrik asko Ramon, ondo segi.
Zuei ondo segi, bai.